Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У справе аб масавых непарадках у Менску ўжо 38 абвінавачаных. Прэзідэнт Расіі даручыў МЗС улічваць меркаванні праваабаронцаў адносна падзеяў у Беларусі. Аляксандр Лукашэнка звязаў бунты ў паўночнай Афрыцы не з пратэстам супраць дыктатуры, а з недахопам харчавання.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Расія не збіраецца заплюшчваць вочы на праблемы правоў чалавека ў Беларусі. Так заявіў сёння міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў. Ён назваў непрымальнымі арышты ў Беларусі кандыдатаў на прэзідэнта на выбарах 2010 году, а таксама двух расійскіх грамадзян. Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе плануе накіраваць у Менск місію Бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека. Пра гэта паведаміў міністр замежных справ Літвы, якая цяпер старшынёй у АБСЭ, Аўдроніуса Жубаліс. Нагадаем, раней афіцыйны Менск адмовіўся падоўжыць мандат місіі АБСЭ на гэты год. Усе бунты, якія пачаліся ў паўночнай Афрыцы, звязаныя не з пратэстам мясцовых жыхароў супраць дыктатуры, а з недахопам прадуктаў харчавання. Такое меркаванне выказаў сёння кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка на нарадзе ў пытанні развіцця малочнай галіны. Ён падкрэсліў, што Беларусь павінна скарыстацца гэтым для нарошчвання экспарту сельскагаспадарчай прадукцыі. Эстонія скасавала плату за нацыянальныя візы беларусам. Міністр замежных справ Эстоніі Урмас Паэт патлумачыў, што рашэнне скасаваць консульскі збор за выдачу нацыянальных візаў беларускім грамадзянам мае на мэце выказаць падтрымку грамадзянскай супольнасці. Афіцыйны Бухарэст назваў недапушчальнымі каментары кіраўніка дыпламатычнай місіі Беларусі Сергія Малунова з нагоды ўдзелу Румыніі ва ўчорашняй канферэнцыі «Салідарнасць з Беларусю» у Варшаве. Сергій Малунов назваў удзел Румыніі ў канферэнцыі не сяброўскім у дачыненні да Беларусі і даў зразумець, што румынскім уладам варта было б заняцца ўласнымі эканамічнымі праблемамі замест таго, каб падтрымліваць беларускую апазіцыю. Працягваем навіны. Праціўнікі і прыхільнікі прэзідэнта Егіпту Хосні Мубарака сёння закідвалі адзін аднога камянямі ў цэнтры Каіру. Войска спрабавала разняць апанентаў. Ад пачатку сутыкнення ў сераду загінулі прынамсі 5 чалавек і сотні былі параненыя. Тым часам прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама ў тэлефоннай размове павітаў рашэнне прэзідэнта Егіпту Хосні Мубарака не балятавацца на наступны тэрмін, але падкрэсліў, што канкрэтныя перамовы аб перадачы ўлады і дэмакратычныя рэформы, якіх патрабуюць пратэстоўцы, трэба распачынаць неадкладна. Пра гэта паведаміў сёння прэсавы сакратар Белага дому Роберт Гібс.
Тое, што хоча бачыць народ Егіпту, гэта не нейкі працэс, які пачнецца праз тыдзень, месяц ці некалькі месяцаў.
За час прэзідэнцтва Віктара Януковіча Украіна апусцілася ў рэйтынгу свабоды слова на 42 пазіцыі, заявіла прадстаўніца арганізацыі «Рэпартэры без межаў» ва Украіне Аксана Раманюк. Сёлета гэтая арганізацыя паставіла Украіну на 131 месца, што ніжэй, да прыкладу, за рэйтынг Іраку. Расійская ФСБ ведае імя смяротніка, які здзейсніў тэракт на лётнішчы Дамадзедава. Пра гэта далажыў сёння прэзідэнту Расіі кіраўнік службы бяспекі Аляксандр Бортнікаў. Імя тэрарыста ён не назваў, сказаўшы толькі, што яму было 20 гадоў, ён паходзіў з адной з паўночна-каўказскіх рэспублік. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну, нагадаю, нас можна слухаць у